Labdien, cienījami klātesošie. Mums ir kārtējā sociāla jautājuma komiteja un sociāla un veselības jautājuma komiteja. Un viens jautājums ir par sociālo dzīvokļu statusu un noteikšanu. Vai ir priekšlikumi iebildumi par dienas kārtības jautājumu klāstu? Es domāju, ka nav. Mēs varam apstiprināt dienas kārtības jautājumus. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Un šo jautājumu ziņos Viktorija Ludze.
Labdien, cienījamie deputāti. Sociālajā reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājuma risināšanai reģistrēta persona, kura vēlas ir dzīvokli pašalienē Šedaras pagasta. Tāpēc lūdzu apstiprināt šo lēmumu projektu par sociālo dzīvokļu statusu noteikšanu neizrētajām pašvaldības vienestabu dzīvokļiem numurs 21 dzīvuma māja 4 pašalienē Šedaras pagasta Augšdaugavas novads.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Tad mēs varam akceptēt virzīt tālākus nauda domas sēdi šo jautājumu. Nav priekšlikumu citu. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Komitejas jautājuma klāsts ir izsmelts. Paldies par darbu visiem, kas sagatavoja lēmumu projektus un atradās šeit, šajā zālē. Paziņoju, ka komitejas sēde tiek slēgta.